mandag, en ny festdag og en nådedag ifra Gud. Du vet at hver dag en gave fra Herren, så vi takknemlige for, ikke sant? Jeg regner med at de fleste av dere har fått med dere nyheten av det som skjer der i disse dager, og ikke bare VM på ski. Halleluja! Vi har vunnet! Det er herlig å tenke, uten å løse en eneste kalori, så er seieren vår. Vast han høstflå... Hva heter det? Johannes, ja. Vi sier Johannes. Johannes vinner gull! Og så har han norsk flagg på brystet, og så sitter vi i stuen og sier, yes! Vi vant! Halleluja, ikke det nydelig? Og han Jarl Riber, kombinert løperen. Jeg har ikke sett noen gå så fint på ski som han. Han bare svever over. Jeg skal ikke etterligne han jeg også, men kanskje Glenn Jonny kunne klart det. Han er litt i stilen der, så. Er det noen som var her sist søndag? Noen var her sist søndag. Da fikk vi en fantastisk preken med Espen. Han var her. Han talte om hva var det som skjedde på korset? Husker du det? Fantastisk. Vi trenger å stadig bli mint på det som Jesus gjorde, de grunnleggende ting. Og du har sikkert lagt merke til at det har vært mitt fokus også på dette nyåret, å ha preket de grunnleggende faste ting, de som står urokkelig. Hvorfor gjør det? Jo, fordi at det blir så angrepet i våre sinn og i våre tanker i denne verden vi er, fordi at denne verden ligger i det onde, og derfor så vil det prøve å plukke ifra oss det som Gud har gitt oss, og det som vi bygger livet vårt på, nemlig Bibelen. Derfor så må vi stadig bli mint opp på det. Og det er noe med koblingen, tror jeg, broder. Så det kan være at vi må resette den boksen ned i der. Maybe. Kanskje ikke. Duplikaten. Nei, nede i boksen. Nei, der. Den kabelen. Men det ikke sikkert. Vi bare dropper det. Vi er ikke avhengig av dette greiene her. Vi lar oss ikke lure. Ok. Men da har jeg to skriftsteder, så jeg må ta bare for å knytte sammen det som Espen snakket om sist søndag, og videre inn på det som jeg skal snakke om i dag. Og det er Galaterne 2:20. Der står det, «Jeg er korsfestet med Kristus». Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Er ikke det nydelig? Han ga seg selv for meg. Og sist søndag talte Espen om hva som skjedde på korset. Han døde for deg og meg, ja, for hele menneskeheten. Og så sto han opp igjen til et nytt liv, og så lever han i dag. Og dette her med at Adam, det første mennesket, det kan vi lese om i første Mosebok, at de spiste av frukten, den ulovlige frukten, synd kom inn. Ett menneske synder, synden kom inn i hele menneskeheten, denne arvesynden. En synder, derfor har vi alle synder. Og så kom Jesus, ga sitt liv, levde et perfekt liv, ga sitt liv på et kors, betalte prisen, kjøpte oss fri, sånn at det er brutt, altså den arvesynden som Adam kom inn med, den er brutt med Jesus, sånn at vi har kommet inn i det evige livet med Jesus, og det nye livet, det lever vi i han. Det er fantastisk. Og det er ikke en følelse, det er ikke en omstendighet, det er en sannhet som Guds ord sier oss. Vi har hatt dåp i dag, og vi har sett broderen lot seg døpe i dag. Han har bestemt seg, han har møtt Jesus. Han har fått en åpenbaring på hvem Jesus er og sagt, ja, jeg vil følge han. Og så kommer det til, ja, men jeg må bli døpt. Forrige helg så kom han og ble døpt, ja, hvor tid, så fort som mulig, sa han. Og det er for meg et veldig godt tegn, at de har møtt Jesus, de har fått en åpenbaring på det Jesus har gjort for en. Vi vil leve rett for Gud. Vi vil begrave det gamle livet. Vi vil ikke gå og dra på like som Paulus henviser til i en illustrasjon i Nytestamentet der. det å gå og leve i troen med Jesus uten å la seg døpe, det som å gå og bære på det gamle livet på ryggen. Det er ikke det vi skal. Like, hvor skal det? Det skal ned i. Det skal i jorda, det skal begraves, ikke sant? Sånn er det. Så det nye livet, Kristus har brutt synden, og så har han gitt oss liv og alt det som tjener til liv i denne verden. Kolosserne 2:14-15, der står det, gjeldsbrevet mot oss slettet han ut. Det som var skrevet med lovbud, han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seiersherre over dem på korset. Halleluja! Det er nydelig. Det er noen sannheter om hva som har skjedd, hva Jesus har gjort, og det gjelder meg. Og det gjelder deg. Det gjelder alle som tror. Nydelig. Det er uroligheter i verden, kjære venner. Og nasjonale ledere over hele verden bruker hardere og tøffere tone mot hverandre. Det er mange mørke skyer rundt omkring. Og vi ser at det ser sånn dystert ut. Og mediene, de svartmaler det jo enda mer. Men det er ufattelig mye bra som skjer rundt omkring i verden som aldri kommer på nyhetene. Og det er nemlig det at mens vi lå og sov i natt, så har tusenvis av mennesker kommet til tro på Jesus. Tusenvis! Det er flere 10.000 mennesker som kommer til tro på Jesus hver dag. Sånn kommer aldri på nyhetene. Det er flere titals kristne som lider martyrdøden hver dag på grunn av troen på Jesus. Det kommer aldri på nyhetene. Det er ikke interessant nok. Men det er likevel et faktum på at den tro, det Jesus gjorde, det virker i dag. Og evangeliet går fram med kraft og herlighet på alle kontinent, bortsett fra Antarktis. Jeg har ikke hørt om noen vekkelse i Antarktis. Og ikke veldig lite som skjer i Europa foreløpig. Men i Afrika, i Asia, i Nord-Amerika, Syd-Amerika, Mellom-Amerika, skjer det vekkelse der 10.000-vis kommer til tro på Jesus. Vet du hva det betyr for meg og deg? Det betyr for meg og deg at evangeliet går fram, at mens vi sitter her, så er det mennesker som går ifra døden til livet, går ifra mørket til lys, og så får vi haugevis av brødre og søstre rundt om på hele kloden. Og vet du hva? De skal vi møtes en gang. Der oppe skal vi møte dem. Halleluja, er ikke det sterkt? Det er jo fantastiske nyheter. Kun på grunn av det som Jesus gjorde på korset. Det gjelder ikke bare i Norge, men det gjelder på hele kloden. Det er nydelig. Kolosserne 3:2. Der står det, la sinnet, altså tankene og følelsene våre, være vendt mot det som er der oppe og ikke det som er på jorden. Her har vi en stor utfordring, kjære venner. Er det noen som kjenner på det? At vi lett blir påvirket av det som vi hører, det som vi ser, det som vi føler. Vi blir veldig lett påvirket av det. Er ikke det riktig? Og det er ikke unaturlig. Det er helt naturlig for oss å ha den. Vi er i verden, men vi er ikke av verden. Denne verden er i det onde. Vi er satt i himmelen med Jesus. Men vi er her. Og her blir vi påvirket, vi lar oss påvirke av det vi hører, det vi ser og det vi føler. Og noen ganger så er jo det tragisk. Fordi at vi hører løgn, tror på løgn, og løgn som en tror på har jo samme virkning som sannhet. Ikke sant? Og følelsene våre enda mer. Vi føler ditt og vi føler datt, og følelsene er så virkelige og ekte. Og det er de. Men det ikke dermed sagt at følelsene sann. For om ens følelse sann, det helt noe annet enn det du nødvendigvis føler. For du kan føle at kameraten din baktalte deg, og det en dust. Og du føler at nå liksom alt ødelagt. Men fordi at du ryktet har gått om at det har skjedd. Men så ikke det sant. Hva det med den følelsen da? Da den følelsen, den jo virkelig. Du har hørt en løgn om at ryktet går sånn og sånn. Og så får du en følelse på grunn av det. Og den følelsen, men så ikke det sant. Da ikke følelsen sann. Følelsen virkelig, vi kjenner følelsen. Den det av det vondt, det koker, du blir sinnet, og du har lyst til å bare skyve den kameraten vekk, for du kan ikke stole på han. Men så ikke det sant. Hva skjer da? Da kommer det en konflikt. Og alt dette her, denne verden her, den lever vi i, og en del av, enten vi liker det eller ikke. Men Bibelen, den har løsningen på de tingene her. Den sier det at, la sinnet, tankene og følelsene være vendt mot det som der oppe, og ikke det som på jorden. Ja, hva betyr det for meg da, og deg, i det personlige og praktiske liv? Jo, det for eksempel, hvis noen kommer og forteller noe til deg da, et rykte eller en ting, da kan vi bestemme en ting, og bare sluke agnet rått. Vi bare tror det blindt det som blir sagt, eller vi kan bestemme oss for at nei, jeg hører hva som blir sagt, men jeg vil ha mitt blikk festet mot det som der oppe. Ja, hva som der oppe da? Jo, der oppe det total orden. Der det perfekt, der ting i stand, der er det strøkent. Ja, hva betyr det da med det ryktet som går? Jo, det betyr at du hører hva som blir sagt, men du har ikke hørt det fra dens rette munn. Det betyr at, ok, jeg velger å ha blikket festet mot det der oppe. Jeg hører det som blir sagt, men jeg tar det ikke inn, for jeg kan ikke garantere å være trygg og 100% sikker på at det sant. Derfor så velger jeg hører det som blir sagt, men jeg velger å ha blikket festet opp mot der. Der det bare sannhet. Og det noe med det at vi trenger jo ikke vite alt. Nå kjære Per. Vi trenger ikke vite alt og alt om alle. Må vi det? Og hvorfor sier jeg dette? Jeg sier dette her, kjære menighet. Fordi at denne verden, vi blir bombardert av såkalte sannheter ifra nord og sør og øst og vest. Og vi hører, har du hørt hva han sa? Har du hørt hva de sa? Har du hørt diskusjonen med Donald Trump og han Zelensky og han har vist på? Har du hørt? Har du sett? Har du visst? Å, har du? Nå det helt vilt, nå det på verdens siste tid. Ja, men det det, jeg har hørt det. Men jeg velger å ha mitt blikk festet mot det der oppe, for der løsningen. Når vi ser på alt som rundt oss her i denne verden, så blir vi engstelige, vi blir redd, vi blir utfordret, og vi blir, ja, kjære Gud, hvordan skal dette her gå? Halleluja, vet du hva? Jeg så glad for at vi har boka. For jeg vet ikke om du har lest bakerst i boka hva som står der. Der står hvordan det kommer til å skje til slutt. Der står det hvordan det blir til slutt. Og Kristian, han har allerede lest et av skriftstene som jeg har her i dag, ifra Johannes, men vi skal først ta med oss Matteus kapittel 6, vers 33-34. Der står det, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymring for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Hvor lett er det ikke for oss å bli bekymret? Noen her som har vært bekymret noen gang? Vi har vel alle det. Men tenk at Jesus sier det i kapittel 6, slutten av Matteus kapittel 6. Jeg vil oppmuntre oss alle sammen til å lese det når vi kommer hjem. Der har Jesus en skikkelig preken for oss om at vi ikke skal tillate oss å være bekymret for noen ting. Ikke for klærne vi går med, ikke med, Han er en god pappa som vil forsørge oss på alle livets områder. Kan vi stole på at Guds ord er sant? Ja, det er nemlig det. Allikevel så er det så lett for oss å bli bekymret, i stedet for å heller løfte vårt blikk opp på han. Han har sagt, han står bak det han har sagt. Han går med oss i alle ting. I 2. Korinterne 5-7, der står det, vi vandrer i tro og ikke i det synlige. Hva betyr det? Jo, vi vandrer i tro. Det betyr at vi ser ikke veien alltid hvor vi skal gå, fordi at vi ønsker å gå med Gud, ikke sant? Og det gjelder på det personlige plan, det gjelder i våre familier og hjem, og så gjelder også menighet. At vi må vandre i tro og ikke i det synlige. Det betyr at det er som, evangelien er jo full av eksempel hvordan Jesus lærte oss og viste oss akkurat de tingene der. Ja, hvordan da, spør du? Takk for at du spurte. For eksempel når alle de 5000 var der, og Jesus sa til Philip, vi må gi dem mat, så står det at Jesus visste hva han selv ville gjøre. Hvordan visste han det? Jo, han så noe i den usynlige verden. Jesus hadde tro for at han hadde sett på forhånd at her er det 5000 menn foruten kvinner og barn som skal få mat av 5 rundstykker og 2 små fisker. Han viste med eksempel at det umulige er mulig. Vi vandrer i tro og ikke i det synlige. Når vi våger å vandre i tro, så blir det usynlig synlig. Jesus var ikke stresset en plass. Når Jesus kom gående på sjøen, og vi tenker, det går ikke an å gå på vattnet. Nei, men Jesus gikk allikevel. Vi kan ikke forstå det, men han gjorde det. Og jeg tror det, 100%. Og det som er enda sterkere, det er Jesus, han vandrer i tro. I tro er det umulige mulig. I tro så sa Peter. Peter sa til Jesus, Jesus, hvis det er du, si at jeg må komme til deg på vattnet. Og hva var det Jesus sa? Han sa, kom! Det sa han til Peter. Og hva skjedde Peter? Av de 12 som var oppe i båten, så var det Peter som gikk ut av båten, og så står det at han gikk på vattnet bortover. Peter, han valgte å gå i tro, og ikke det synlige. Det synlige forteller at det er umulig. Men troen forteller at alt er mulig. Og når Peter holdt mer fast på det som at alt er mulig, Jesus er der, jeg har blikket festet på han, så gikk Peter på vattnet, og folket sa, amen. Amen. Det var riktig. Han gikk på vattnet. Kan vi tro på det som står i Bibelen? Hvorfor står de historiene? De står der for at vi skal lære oss å vandre i tro. Når den blinde Bartimeus kom ut av Jeriko, og han ropte, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Og de bare dussa ned, nei, vær stille, ikke bråk. Og Jesus, han snudde seg og sa, kom, mesteren kaller på deg, Bartimeus. Og Bartimeus kom, og så Jesus spurte han, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Jeg blir så, hver gang jeg leser den storyen, så tenker jeg at Jesus visste at han var blind. Jesus visste at Bartimeus var blind. Allikevel spør Jesus det banale spørsmålet. Bartimeus, hva vil det jeg skal gjøre for deg? Og Bartimeus sier, jeg vil at jeg skal få syn igjen. Bartimeus hadde fått en tro, han hadde sett noe i den usynlige verden, han hadde hørt et rykte om Jesus, at han går rundt og gjør vel og helbreder alle som er underkåret av djevel, fordi at Jesus var med han. Ikke det herlig? Så Bartimeus, han visste at bare jeg får møte den mannen der, så kan jeg gripe en tro her, da det umulige blir mulig. Og Jesus sa, bli seende. Og så så han perfekt. Alle disse historiene som står i Bibelen, alle disse her mirakelhistoriene, de står der for å bare vise det at det går an å leve et liv i tro, og ikke i det synlige. Det sier seg jo selv, vi lever jo i det synlige, vi lever jo i denne verden. Det gjorde jo Jesus, og han gikk jo her på jord med en synlig kropp og alt. Men han levde ut ifra det usynlige. Og det er det Gud kaller oss til. For at det står en annen plass, uten tro er det umulig å være til behag for Gud. Og vi ønsker å være en menighet som lever til behag for Gud, vil ikke vi det? Det er jo innlyset klart det. Men altså, uten tro er det umulig å være til behag for Gud. Det er jo derfor vi tror på denne boka her. Det er derfor vi tror på alle historiene der. Det var en som sa til meg en gang, jeg tror på den eventyrboka der. Jeg skal fortelle deg, det her er ikke noen eventyrbok. Jeg tror på alt det som står her har skjedd, at det er sant, og at det er mer virkelig enn den verden som vi lever i her. Ja, går det an da? Jo, for at den usynlige verden er større enn denne synlige verden. Det ekte livet til meg og deg, det er jo større innvendig enn kroppen vår utenpå. Uansett hvor mye vi legger på oss. Ikke sant? Jeg må bare sitere Alfred Ekornås en gang til, en Guds mann i dette huset. Han døde, han var 100 år og 14 dager. Og han sa det, det er ikke rart med Alfred nå, sa han. Han var sunnmøring. Og så sier han da, du skjønner det indre livet er så ungt og frisk som det aldri har vært før. Og denne boka her, og så hadde han Bibelen sin, en utslitt Bibel. Denne boka her er den som har betydd mest i hele mitt liv. Og jeg har lest den hele mitt liv, og jeg blir aldri ferdig med denne boka. Han ble 100 år. Jeg spurte han ikke hvor mange ganger han har lest Bibelen, men det så ut som han har lest den mange ganger. Men det er forunderlig, altså. Det her med troen. Altså, når vi leser bibelhistorien, så har vi jo valgt å tro på Jesus, fordi at vi har hatt et møte med han. Vi har hatt et møte med troens opphavsmann og fullender. Derfor så tror vi jo på de historiene som står her. Fordi at med Jesus så er jo det umulige ting mulig. Men når vi kommer til enkelte situasjoner eller til enkelte ting i livet, da, så blir det vanskelig for oss å tro. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men det er noen ganger vi tenker at ja, vi tror jo på alt som står her. Og jeg har vår blikk festet på han. Men han sier at det er noen områder, der kommer vi til, der kan vi ikke helt stole på han. Eller, det blir for vanskelig for oss da, fordi at denne verden er så synlig og virkelig for oss, at alt er mulig utenom det, liksom. Ja, vi må komme oss videre her. Johannes 16,33, Kristian allerede siterte for oss, og der står det, Jesus sa, i verden har dere trengsler, men vær med godt mot, jeg har seiret over verden. Og det er noe med det som Jesus har gjort allerede. Det er ferdig. Vi lever i aller høyeste grad i profetiske tider, og det tøffe tider, og de som driver med kristen historie, forskning på kristenheten i forskjellige land og nasjoner og sånn, det her Joshua Project, jeg vet ikke om du har hørt om det, de driver med kartlegging av unådde folkegrupper rundt om i verden. Og historien forteller at det er, vi tenker at vi lever i en sivilisert verden, at nå er verden blitt ganske bra. Men så viser da historien seg, og dagen i dag viser jo det at altså, telefoner og alt sånn teknologi, det har jo utviklet seg noe vanvittig de siste årene. Men mennesket har jo ikke utviklet seg noen ting. Det er jo samme elendige med krig og rykte om krig og truing og kjefting og det ene og det andre. Mennesket er det samme. Det er derfor Jesus kom. Han visste at i verden har dere trengsel. Men vær med godt mot. Jeg har overvunnet denne verden, sa Jesus. Det skal skje i de siste tider. Jesus han vil komme med kraft og herlighet, og englene skal samle sammen de utvalgte fra alle vindretninger, fra den ene enden til den andre. Og vet, Gud han har en klokke som går, en tidsklokke som går. Vet du hva det betyr? Det betyr at Gud har en klokke, jeg vet ikke om det er en sånn fysisk klokke, sånn som det her da, men han har en tid, altså vi lever i tiden nå. Men Bibelen forteller oss at det kommer snart til en stopp i tiden. Tiden er slutt. Det er ikke mer tid. Vi går over i den i evighet. Og det forteller Bibelen noe om. Jeg skal dele noen skriftsteder med oss i dag til oppmuntring for oss troens folk. I 1. Thessalonika 4, 16-18, der står det, for når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og enda lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Og i 1. Korinterne 15, 51, der står det, «Se, jeg ser dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, brått på et øyeblikk ved den siste basunstøt. For basun skal lyde, de døde skal reises opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli ikledd udødelighet. Hva betyr dette her? Jo, Bibelen sier det at de som er døde i Kristus skal stå først opp på den siste dagen. Og de som lever, så hvis Jesus hadde kommet nå da, da hadde de døde i gravene først stått opp. Hvordan det hadde sett ut, det vet jeg ikke. Men det vil skje. Og vi som er her og tror på Jesus, vi skal bli forvandlet. Jeg vet ikke om det var en sånn program som gikk på TV før, som en sånn ekstrem forvandling. Var det noen som satt på det? Der de kom inn som noen sånne skikkelig sånne her, hårrett ned. Og så sminket de opp og dollet de, og så det ut som den liksom modellen som kom ut. Men Bibelen forteller oss at når Jesus kommer igjen, skal vi bli forvandlet i et nytt øyeblikk. Zupp! Så blir vi forvandlet. Vår dødelige kropp blir omgjort til en udødelig kropp. Det er litt rart å snakke om, er det? Det er litt rart å snakke om, for vi lever i en kultur der vi ikke skal dø. Det skal ikke være mulig å dø. Og vi ser når folk dør, så får alle et sjokk. Alle får sjokk. Wow, han døde. Vi trodde jo at det ikke gikk an å dø, men han døde. Men når Jesus kommer igjen, skal vi forvandle oss i et nu. Så får vi rett opp. Og da skal vi, da er det slutt på sorg, slutt på nød, slutt på elendighet, slutt på gråt, slutt på alt slags elendighet som er her nede. Da er det noe nytt som skjer. Av alt i denne verden, klarer dere mer? Av alt i denne verden, så kan vi ikke få med oss noe annet enn mennesker inn i det himmelske. Vi kan ikke få med oss noe annet. Av alt vi eier og har, av leiligheter og hus og bil og penger og båt og aksjer og fond og you name it. Ingen, til og med lånet som du har i banken, ingenting av det greiene der får du med deg til himmel. Halleluja. Så du er heldig, du som har masse lån, du er jo kjempeheldig, for du forlater lånet her. Og du som har masse kapital og greier og sånn, du får ingenting med deg. Det er bare tomhent, rett opp. Hvorfor sier jeg dette her? Jo, jeg vil bare at vi skal ha vårt blikk festet mot det som er der oppe. At penger og verdier, det som vi har her, det er midler som vi kan bruke her nå, i denne tiden, for å vinne mennesket for Jesus. For det er kun mennesket vi kan få med oss opp der. Nei, jeg blander meg ikke inn i din private økonomi. Ikke i det hele tatt. Jeg bare forteller hva Guds ord sier. Og det at vi får ingenting med oss annet enn mennesket. Og det forteller oss jo at barna våre, barnebarna, svigerbarna, oldebarna, vi må få alle med. For livet, Bibelen, er så tydelig på to utganger av livet. Og det er enten ned eller opp. Det er evig fortapelse eller evig liv sammen med Gud og Jesus i det himmelske. Det er det Bibelen forteller. Anders Petter, nå krenker du meg. Jeg krenker deg ikke. Jeg sier dette her for at jeg er veldig glad i deg. Men Bibelen, jeg sier det som Bibelen forteller her. Bibelen forteller det at livet har to utganger. Av alt vi har, så er det bare mennesker vi kan få med oss. Mammon. Bibelen beskriver penger og verdi og eiendeler som mammon. Ting som vi eier og har. Og det er midler som vi kan bruke for å vinne mennesket. Bibelen sier at det aller beste vi kan investere i er å vinne mennesket for himmelen. Vinne mennesket for Gud. For det er det eneste vi får med oss i den kommende verden. Ordspråkene 3:5, der står det: Stol på Herren av hele deres hjerte. Støtt deg ikke til din egen innsikt. Ha tro til Gud. I den urolige og syndige, eller den urolige, ja, den er syndig også, men synlige verden, så har Gud gitt oss en befaling om å ikke vandre i det synlige, men vandre i tro, vandre i det usynlige. Jesu liv er et eksempel for oss, og vi skal gjøre sånn som han gjorde, leve ut vår liv totalt overgitt til Gud. Ja, hvordan ser det ut? Er det sånn at da må jeg gå på møte, lese Bibelen og be til Gud konstant? Ja. Det er i grunn det. Det er i grunn det. Søke Gud, be til Gud, lese Bibelen og be, det er egentlig det. Hvordan skal jeg få det til? Jo, det er ikke lagt på oss som en klam hånd at det skal du. Det er bare at Gud og Bibelen viser oss at det er en vei, det er en måte å leve livet på. Å leve et liv i bønn til Gud. Hvorfor da? Jo, det er kommunikasjon med han. Høre fra han. Jeg vil bare oppmuntre oss i dag, kjære venn, til at det livet som Jesus levde, der levde han til eksempel for oss. Når det står i Johannes 5:19 at menneskesønn kan ikke gjøre noe annet enn det som han ser Faderen gjør, så forteller det meg og deg at vi har en mulighet til å søke Gud i bønn, at han må vise oss den enkelte, hva vi skal gjøre til dagen, sånn at vi kan vandre i det livet som Gud har for oss. Amen. Og det livet, man, det blir så spennende, skjønner du. Og dette her med å be til Gud, lese Bibelen, det skal ikke være et ork. Det skal ikke være sånn at, å nei, nå må jeg være en god kristen, og da må jeg liksom lese og be til Gud. Nei, det blir som å snu ting på hovedet. Det er mer sånn at jeg har møtt Jesus, og derfor så vil jeg. Jeg vil lese Bibelen, for jeg vet at der er det mat for meg. Det hjelper meg å ha blikket festet på det der oppe. Jeg vil be til Gud, for at der kan jeg høre hans stemme. Han forteller til meg hva jeg skal gjøre denne dagen. Og bare en sånn personlig oppmuntring, jeg bare gi til deg. Og det jeg opplever, det er sterkere enn noen gang før. Og det at jeg får ord og hilsener til folk. Både her og der rundt om i landet. Det er sånn at når jeg er i bønn med Gud, så er det sånn at noen ganger så bare kommer det i mitt indre, det bare opp et sånt, akkurat som et sånt skilt. med et navn på. Navn til person. Det kommer en navn opp, og så kommer det et ord. Du bare kjenner, får jeg et Guds ord her, enn en hilsen. Og jeg kjenner, kjære Gud, hva det her for noe, liksom? Og så har jeg bare tatt et steg i tro på det, så skriver jeg en melding til den personen som jeg har fått det til, og så skriver jeg en hilsen, skriver det som, det som Gud gir meg, og så sender jeg det. Og det som skjer, det at litt ut på dagen eller sånne ting, noen ganger, men en gang, så får jeg en retur, et svar. Tusen takk. Hvordan kunne du vite? Jeg vet ikke. Men jeg vet om en som vet. Jeg vet om en som vet om alt. Og på den måten så kan det være en oppmuntring for andre personer, andre plasser på kloden. Bare for at jeg søker inn til Gud. Gud, hva har du for meg i dag? Hva kan jeg bety for noen andre i dag? Hvem kan jeg gi et ord til i dag? Hvem kan jeg komme med en oppmuntring og et løft til i dag? Hvem kan jeg være med og legge hendene på så de kan bli friske i dag? Hvem er det jeg kan få lov å tale tro inne i dag, Jesus? Hvem er det jeg kan få lov å bety noe for i dag? Det står at Jesus gikk rundt og gjorde vel og helbrede alle som var underkuet av djevelen fordi at Gud var med han. Det som står om Jesus der, det er det samme som står om deg, ditt og mitt liv. For at i Jesus, det står at vi er i Kristus. 34 ganger står det vel i Nytestamentet at i Kristus, i han, så gjelder det som ble sagt til han, om han, det gjelder meg og deg. Så når Jesus i Lukas 4 står frem og sier at Herrens ånd er over meg, han siterer Jesajas 61, Herrens ånd er over meg, og han har salvet meg til å forkynne et nådens og frihetens budskap til folket, så er det samme som han sier om deg. Han sier til Knut, Knut, Herrens ånd er over deg, for han har salvet deg til å forkynne nådens ord til folket, ikke sant? Halleluja. Her er vi henne nå. Nå er vi snart mot slutten her. La sinnet og tankene være vendt mot det som er der oppe, og ikke det som er på jorden. Det betyr at vi lar oss ikke vippe av penen når vi hører ting, ser ting, opplever ting. Men vi bare heller løfter blikket opp der, holder roen, og så kjenner vi det at, ok, spiller ingen rolle hva som skjer her. Bare jeg kan ha mitt blikk festet der. For der er løsningen for oss. Romerne 12:1-2, til slutt her. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen frem som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, og det fullkomne. Jesus kommer snart igjen. Og vi er forberedt. Og vi er klar. Men vi skal fylle opp dette huset her. Vi skal fylle opp hjemmene våre. Med familie og slektene våre. Vi skal ha de alle sammen med oss. Vi skal ha de alle sammen med oss. Alle må få møte Jesus. De må få møte han. Om vi kan fylle det her både 2, 3, 4 og 5 ganger, hvis det blir så fullt der, så må vi ha friluftsmøte ute. Ute her på plassen har vi plass til 5,000-6,000. Amen. Amen. Dette var det. Jeg vil bare informere om at neste søndag kommer pastor Albert. Han er pastor i Sion i Molde. Det gleder vi oss til. Han kommer her på lørdag på internasjonal samling. Jeg vil oppmuntre oss alle her til å invitere med folk til internasjonal samling til lørdag klokka 16. Til lørdag, da kommer pastor Albert, og det starter her klokka 16. Inviter med nabolag, folk fra andre nasjoner og tungemål og alt sånne ting. Inviter de inn. Pastor Albert, han er fra Kongo, tror jeg. Kongo eller Burundi. Han er i hvert fall afrikaner. Utrolig herlig broder. du som ikke har hørt ham før, men jeg oppmuntrer oss, inviter folk med. Så han her på lørdag klokka 16, internasjonal samling, og på søndag klokka 11. Og han ber for syke, og han har virkelig, de i Molde har virkelig opplevd et gjennombrudd på det med legedom og helbredelse. Så på søndag der oppmuntrer jeg folk, inviter folk med som har plage i kroppen sin, som ønsker å bli frisk, inviter de med. Han har god tid og vil be for alle sammen. En gang jeg var sammen med han, da var forbundskøen, den varte i 4 timer. Og han bare holdt på. Jeg skal be for alle sammen, sa han. Og det gjorde han. Himmelske Far, jeg takker deg for at